sesimi alıştırırsam mı? Ve sözüm bir gülüşle birge ona çattı. Bu gülüş onun yüreğine toxandı. Yox, yüreğində əyləşdi. O da bir gülüşle yaxınlaşdı. Sigaretimi alıştırıp dedi, evladım var. Bir ah çekip dedim, varım. Ve şekilini cebimden çıxardıb gösterdim. O bir gözetçi yok, bir insan kimiydi. O da oğlunun şeklini çıxardıb mene gösterdi. Bir an məni ağlamaq tutdu. Dedim, qorxuram bir də ailəmi görməyəm. Evladımın necə boya başa çatmasını görməyəm. Onun da gözləri doldu. Birdən heç bir söz demədən dustağın qapısını açıb, məni arxa səmtidən şəhərə gedən yola apardı. Şəhərə çatdıqda məni boşladı və yenə də bir söz demədən qayıtdı.
Sevimli dinləyicilər, verilişimizi Məmməd Əli Fəxrüddinidən bir şeir ilə davamladırıq. Derdim olar sen kimi bir yarımız olsa, neyler mene gem bir bile gem xarımız olsa. Dil şad olaram, dehride aşıklar içinde, sen tek güzelim, yâre vefadarımız olsa. Bir defa gelip yanıma ger halımı sorsan, İsar ederim rahına her varımız olsa. Qoytan eləsin her ne kadar eylese əğyar, ne bakım eğer min bile əğyarımız olsa. Çün ömrülerin yoxdur bu dünyada vefası, xoşdur bu fena dehride asarımız olsa. Məhfarələrin fikri qocatmaz səni məhzun, gər təbi gəlib yazmağa şarımız olsa. Kimin dünyası onun fikir genişliği cektir. Bütün lehzeleriniz güzelliklerle dolu olsun. Sağ olun, Allah'ın amanında.
Səhərlə başlayın, başlayın. Yeni səhər. Ürək sözləri öz yeni səhərdə. Sevinc, şadlıq, yeni səhərdə. Dünyasından xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə, Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Yeni səhər. Bakı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə Yeni Səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Əlaqə vasitələri 00098 910 893 87 18 Yeni Səhər Aran Radiosunda Açıq Söz
Azərbaycan OGP-dən, yəni Açıq Hökumət Təşəbbüsündən də kənarda qalıb, oranı da tərk edib. O statusu orada yendirilmişdi, yəni Azərbaycana yenidən müəyyən ölkəlikləri yerinə yetirmək üçün korreksiya hərəkətləri, davranışları göstərmək üçün vaxt verilmişdi, amma onların heç bir baş vermədi. Avropa təşkilatları ilə bağlı, Avropa Şurasındakı davranışlarla bağlı Azərbaycan seçkilərdə əməkdaşlığı dayandırdı. Onu daha çox çalışdı ki, artıq uzun müddətdir Azərbaycanda ofisi bağlanmış ATƏT-i bu işlə yenidən cəlb eləsin və ATƏT-i keçən seçkilərdə son növbədən kənar parlament seçkilərində müşahidə edici qismində dəvət elədi ölkəyə, amma Avropa Şurası kənarda qoyuldu. CPT ilə dediyim kimi əməkdaşlıqdan imtina edildi. Üzvlüklə bağlı götürülən öhdəliklərə görə Azərbaycanın qanuni öhdəlikləri var. Yəni onun bütün müvafiq qurumları ilə sıx əməkdaşlıq eləməli, yəni məhdudiyyətsiz əməkdaşlıq eləməli. Məsələn, İşgəncələr Əleyhinə Komitə ilə əməkdaşlıq eləməli, onların səfərlərinin təşkilinə icazə verməlidir ki, onların Azərbaycanda penitensiar və saxlama müəssisələrinə səfərinin aydın şəkildə, açıq şəkildə baş verməsini tarazlamalıdır, yəni buna imkan yaratmalıdır.
0098 913 87 18
Lider baba, lider baba. İldirim lan, ilan, dahtan da. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, dilize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamide mesaj numarası 0098 910 893 87 18 Aran Radiosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram ünvanı Aran Radiosu Telegram kanalı İran Radiosu Saytımızın ünvanı Pars Today Aran Radiosu Fəzilət Səsi İran İnkişaf Arafasına
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli İran radiosunun dinləyiciləri, İran İnkişaf Ərəfəsində verilişinin bölümündə siz əzizləri mən salamlayıram. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında danışıq aparacaq. Ocaq ki, bilirsiniz, İran Prezidenti Məhz Pezeşkiyanın Azərbaycan rəsmi səfəri zamanı iki ölkə arasında 7 əməkdaşlıq memorandumu imzalandı. Bu səfərin əsas məqsədi dövlətlər arası iqtisadi əlaqələrin daha da gücləndirilməsi və ticarət dövriyyəsi səviyyəsinin 5 milyard dollara çatdırılması idi və iki ölkə prezidentləri arasında danışıqlar getdi. Hal-hazırda ticarət səviyyəsi 1 milyard dollardan aşağıdır. Şimal-Cənub dəhlizi layihəsinin reallaşacağı təqdirdə İranla Azərbaycan və region ölkələr arasında məhsul ixracı və idxalı keçmişlə müqayisədə neçə qat artacaq və ticarət yolları 700 kilometrəyə qədər yaxınlaşacaq. Araz dəhlizinin də istifadəyə verilməsi ilə Azərbaycan, İran və Türkiyənin nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıqları yeni bir mərhələyə daxil ediləcək və Azərbaycan İrandan keçən həmin yol vasitəsilə Naxçıvana birləşəcək. Bundan savayı həmin səfər çərçivəsində iki ölkə arasında azad iqtisadi zonalarının fəaliyyətinin müxtəlif birgə investisiya layihələrinin icrası məqsədilə daha da genişlənməsi müzakirə mövzusu oldu və Parsabadda dəmir yol yük terminalı yaradılaraq İran məhsulları həmin yol vasitəsilə Azərbaycan Rusiyaya ixrac ediləcək və bu layihədə ən yaxın zamanda icra mərhələsinə daxil olacaq. Bundan savayı İran şirkətlərinin Dağlıq Qarabağın bərpa və yenidən qurma işlərində fəal şəkildə iştirak etməsi barədə də razılıq əldə olundu və İranla sərhədlərə yaxın bölgələrdə xüsusilə Zəngilan, Füzuli və Laçında beynəlxalq hava limanlarının açılışı da hava nəqliyyatı sahəsində Tehran-Bakı əlaqələrinə iqtisadi baxımından müsbət təsir göstərə bilər. Həm mövzu ilə qədər bu gün mən bir reportajla danışam və orada Muğam məntəqəsinin keçib icra başçısı Təvəkkül Lütfi ilə müsahibə etmişəm. Bərabər hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Baştan deyim ki, mən sizin bu fəaliyyətə görə İran-Azərbaycan münasibətlərinin qüvvətləndirməyi sahəsində və istiqamətində təlaşlarınızı mən dəyərləndirirəm və təşəkkür edirəm. Və deməliyəm ki, təbrikləməliyəm İran-Azərbaycan münasibətlərin bu mərhələdə.
Bəli.
Yeni mərhələ bizə vağayan inkişaf gördü bu. İki tərəfli münasibətlərin və hər tərəfli həmkarlıqların qarışıqlıqlı həmkarlıqların genişlənməsi vaqəən çox sevindirici bir haldır. İran-Azərbaycan münasibətləri keçmişdə bir tədrici gəlişmələr var idi, yüksəlişlər var idi. Vəli indiki bu dövrdə Viktor Pezeşkiyanın ora səfəri və onu çox yüksək səviyyədə qarşılanması Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanın bütün rəsmi dövlət dairələri tərəfindən çox sevindirici bir haldır. İndi o memorandumlar da ki, işarə elədi ki, imzalandı. Mühüm bir sahələrdə dərbağa memorandum həmkarlıqların gətirib çıxardıq və o şəraitin yaratmasına varan səbəb olub. İnşallah ümidvaram bu mərhələ, bu yeni mərhələ ki, illər boyu, yəni bu 30 neçə ilin ərzində ki, Azərbaycan istiqlaliyyətdən əl taxıb, bir intizar çəkirdi hər iki tərəfdə, Aradın hər iki tərəfində İran, Azərbaycan müsəlmanları, xalqı. Bunu çox intizarla bunlar müntəzir idilər bu vəziyyətə və həm də onlar bugünkü şəraitdə buna biz əl tapışıq.
Bəli.
Və yəqinən bu mərhələ 30 ilin təcrübəsinin nəticəsi də olur, deyəm cənab Nücrəsi. Belədir ki, biz müxtəlif əniş yoxuş həddi də deməsək, müxtəlif ləhərə aşağı-yuxarılar oldu bizim dövlətin arasında rabitələrimizdə. Vələ, amma indi əqlaniyyətlə, zəka və tədbirlə, əlhamdülillah, hər iki dövlət və hər iki millət bu nəticə çatıblar, bu qərara gəliblər ki, bu rabitələr, bu həmkarlıqlar və bu əlaqələr genişlənməlidir Və əsas buna da hər sahədə də buna şərait var, zəmin yaranıb. Biz çə torpaqlarımızın kənarı həm olmağı, bir
kənarında olmağı, uzun sərhədlərimizin olmağı,
qarızlarımızın, sərhədlərimizin hamısının əminamanlığına, sıbatına və istiqrarına bu həmkarlığı, bu iki dövlət, iki millət arasında bu həmkarlığa zəmin yaranıb və əlhəmdülillah genişlənməlidir gələcəkdə də. Mən də buna sevindirəm və ümidvarım ki, hər iki dövlətin çalışları ilə, hər iki dövlətin müdrik insanlarının və onların təşəbbüsləri ilə bu həmkarlıq inşallah bundan da artıq genişlənə. O durda ki, mən eşitmişəm, siz də əlif bilərsiniz. 5 milyard dollar acan ki...
Bəli, qərarı alınıbdır ki, ticarət dövriyyəmizin səviyyəsi 5 milyard dollar
acan.
Hal-hazırda 600 milyon dollardır və bu çox aşağı rəqəmli İranlı Azərbaycan ticarət dövriyyəsində.
Ona inşallah biz bütün zəmin vardır, şərait var dediyim kimi, buna inşallah biz əl çatmalıyıq. Vaqiyyətdir ki, bir realdir, yəni bir reallıq vardır. Həm Azərbaycan torpağı, Azərbaycan Respublikasının bir dövlükdə torpağı, həm İran İslam Respublikası coğrafiya lokasiyonu, mövqeyyəti bir yerdə qədər təxil ki, hər ikisinə bir şərait verib, həm şumal cünuba çağırıb, həm cümbatan gün çıxana, həm şərqi qərbdə belə bir iki ölkəyə belə bir şərait yaradıb. İndi nə yaxşı olur ki, iki dövlət, iki Azərbaycan və İran bu əhəmiyyətə pey apararaq gəlirlər bu rolları, bu nəqşələrin üst-üstə qoyurlar və bundan daha artıq bəhrələnmək niyyəti ilə şumal-cünub ki, vasitəsinə işarə elədir. Burada həm Azərbaycanın rolu çox belə əhəmiyyətlidir, həm İranın Fars körfəzi, Dəryay, Uman və Hind okyanına yolu olması bahis olur ki, o tərəfdən Azərbaycan, Rusiya və Şərqi Avrupa və o tərəfdən də bütün azad ölkələr bir yandan da İran
Qara dənizə də yol tapır, bəli.
Ona binaən çox əhəmiyyətli bir mövzudur. Keçmişdən də bu işlər danışılırdı, siz də bilirsiniz, biz də bildik, neçə ildir bu əslər olub. Amma bu əxir səfərdə bu bəzi-bəzi maneələri dəstəndazları kənara qoymaqla bu nəticə ki, çatıblar ki, dövlət bu fürsətdən bəhrələnələr. Əsas vəsaiyyətinin biri İran-Azərbaycan arasında bu kommunikasiya və şumal-cünub irtibatıdır ki, eləyə bilər inşallah bizim həmkarlıqları daha artıq və bir böyük qədəmlərdən qabağa irəlləşdirək.
Və həm də Araz koridoru, yəni Araz dəhlizinin də açılış iş gündəmindədir ki, Azərbaycan onun vasitəsilə Naxçıvana birləşir və bundan savayı regionda ölkələr arasında qarşılıqlı şəkildə kommunikasiya əlaqələrinin açılması, xüsusilə Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlətlərin milli hakimiyyətləri çərçivəsində əlaqə yollarının açılışı. Ermənistanla Azərbaycan arasında bu kommunikasiya xətlərinin açılışı elə bu regional əməkdaşlıq platformasının güclənməsində nə kimi təsir ola bilər? Xüsusilə 3+3 formatına mən söz olaraq işarə edirəm.
Bu keçmişdə bilirsiniz İran tərəfindən pişnahat olub, İran tərəfindən sürülük. Əsas bu həm Rusiyada qarşılandı, həm Azərbaycanda. Sonra bir müddət bu mövzu dayandı. Üstündə bu 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra, azad torpaqlar azad olandan sonra nəsə biraz burada bir zad oldu. Amma indi xoşbəxtanə mən deyirəm çox belə maraqlı bir haldır ki, bu Araz keçid məsələsi, o anlanda Zəngəzur keçid mərhələsinə bir-birinə bir alternativ olaraq Azərbaycan dövlətinin rabitəsinin, kommunikasiyasının ki, Ermənistan torpağı tərəfindən ola, ki, İran tərəfindən ola, bəli, o itminan, təqabül itminan yaranmaqla bu məsələni təmin edir. Və bu həm eminamanlığa, sıbata, istiqrara gətirib çıxardır, həm iqtisadi mənafələrin mütməyin şəraitdən yolla təmin olmağına səbəb olur. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan hakimiyyəti xoşbəxtanə bu Araz keçid, Araz dəhlizin ki, bu ləxərə icra eləyirlər ələn, Araz dəhlizin icra eləməkdən İranla həmkarlıqları da yüksəlir. O tərəfdən sonra Zəngəzur məsələsində də eləyə bilir İranın həmkarlığın dərvaqə cəlb eləyə və o tərəfdən o nailiyyətlərdə yaranır. Və xoşbəxtanə burada da bu əxir əməkdaşlıqlar və bəzi hərbi manorlar ki, əncam çatdı.
Hərbi, birinci hərbi təlimləri buyurursunuz, bəli.
Birinci hərbi təlimlər, bəli, bunlar da əncam çatdı. Bunlar hamısı nişan verir ki, İran Azərbaycanın həmkarlıqları çox yaxşı mərhələdədir və gələcəyi də aydındır inşallah.
Bəli. Ağaydı futbolçu şübhələsiniz. Hal-hazırda iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin səviyyəsi 600 milyon dollardır və yəni 1 milyard dollardan aşağıdır və planlara əsasən bunun 5 milyard dollara yüksəldilməsi İranla Azərbaycanın əsas iş gündəminə daxil olan məsələdir. Bu arada bizim Azərbaycanla qonşuluqda fəaliyyət göstərən azad iqtisad zonaları ki, Maku, Ənzəli, Çulfa məntəqələrində fəaliyyət göstərir və son olaraq da Biləsuvarda da işə başlayıbdır. Bizim bu azad iqtisad zonalarının ticarət dövriyyəmizin səviyyəsinin yuxarı qalxmasında nə kimi təsir ola bilər? Həm də qarşılıqlı şəkildə investorlara investisiya layihələrinin həyata keçirilməsində minbud şəraitlərin yaradılması məqsədilə bütün sahələrdə.
İşarə elədiyiniz kimi, iqtisadi fundamentləri Azərbaycanın öz içində olduğu kimi də bir dənə böyük Azərbaycan bilirsiniz, ələt azad zonası
bəli.
Və onun baxsaq Azərbaycan orada böyük investisiya yatırdı. Xarici şirkətlərin də orada huzur tapmağı nəzərdə alsaq, ən yoxun məntəqə ona zona ola bilər, Biləsuvar azad zonası, ya Ustan, Ərdəbil, Usma azad zonası ola bilər. Ona binaən o işarə elədiyiz, Ərəsdir, Zülfadır, Makudur, bunlar da vardılar. Bəli, Azərbaycan həm yaxınlıq cəhətindən, həm o gərgət insani cəmiyyət xalq arasında irtibatlar cəhətindən desə biləsəz, Astara, ondan da mühüm Biləsuvar var. Bu məntəqələrdə keçmişdən buna zəmin yaranıb, hər iki tərəfdə şərait vardı.
Bəli, Biləsuvarda kümrük də fəaliyyət göstərir, sud qalır.
Kümrük də, bəli, bəli. Bu məntəqələrin əhəmiyyətini Azərbaycan dövləti çox yaxşı bunu bilirlər və o dövrüyə lazımdan o kibələr təyin olunur ki, mən elə hesab edirəm ki, bu məsələyə nail olmaqda İran-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrdə Biləsuvar azad məntəqə zonası çox eləyə bilər burada bir
təsirli bir rol ifa eləyə.
Təsirli bir rol, bir bərcəsdə bir təsirli ola bilər. Ona binaən bu fikriniz də mənim fikrim üstə düşür və hətta Parsabat məntəqəsindən o Barandaz reyliyə
dəmir yolu bir terminalını buyurursunuz. Bəli,
dəmir yolu, dəmir yolu.
Bakı səfərində də buna işarə olundu, bəli.
Ha, İmişli Parsabat dəmir yolu memorandumda da buna işarə olunub. Bu eləyə bilər, çox nəxş ola. Bildiyiniz kimi, Ərdəbil ustanda 4 milyon ton məhsul ələ gəlir, onun 3 milyon tona yoxunu Muğandadır. Muğan məntəqəsi, Germi, Biləsuvar, Parsabat, Aslandus, bütün Muğan məntəqəsidir. Bizim burada İmişli, Biləsuvar, Yardımlı, Azərbaycanın bu rayonları ki, yoxundu məntəqəyə. O tərəfdən Bakı ilə bizim 2 saat iş aralığımız yoxdur.
Bəli, bəli,
o yandan da bu Araz keçid məsələsi, yox, o tərəfdən Zəngəzur keçid məsələsi inşallah olsa, burada nə qədər eləyə bilər bu iki dövlət həm öz bazarlarını təmin etməkdə, həm intiqal məsələsində, tranzit məsələsində məhsulları yollayar Şərqi Avropaya və Rusiyaya. Yani. O tərəfdən bu 5 milyarda tez zamanda inşallah buna çata bilər.
İranla Azərbaycanın əgər bu günləri ticarət dövriyyəsinin səviyyəsi 1 milyard dollardan aşağıdırsa və buna hər iki ölkə prezidenti öz narazılığını bildirdisə, bunun əsas səbəblərindən biri turistlərin Azərbaycandan və ya İrandan Azərbaycana gediş-gəlişinin dayanmasıdır ki, pandemiya səbəbindən Azərbaycan hakimiyyəti quru sərhədləri qonşu dövlətlərlə bağlı saxlayıbdır. Sizin fikrinizcə, Azərbaycan Respublikası qonşu ölkələrlə quru sərhədlərini açacağı təqdirdə İran-Azərbaycanın ticarət dövriyyəsinin artımında bu nə kimi rol ifa edə bilər? Turist sahəsində əməkdaşlığımızı, dərman sahəsindəki əməkdaşlığımızı, bəli.
İran-Azərbaycan münasibətlərində Azərbaycanın xarici ölkələrlə əlaqəsini hesab edəndə bu quru məntəqədən, keçid məntəqələrindən,
bəli, musafir gediş-gəliş.
Müsafir gediş-gəlişi, mən eləsə bilirəm, bir yerdə də o günlər Tehranda bir bəhs var idi, orada da mən əldirədim Cənab Kültür Qazayının üzründə. Əgər hətta bizim Azərbaycanın, Azərbaycan Respublikasının o birisi dövlətlərindən də bir hali siyasətində əgər bir az varsa da quru mərzlər, quru sərhədlərdə bir məhdudiyyət yaradırsa, İran məntəqəsində bunu şərait yaratmalıdır. Çünki Bu həm turizm dərmanı, turist dərmanı gələnlər, ya turizm işində olan rəftamətlər, gəlgətlərə İranla Azərbaycanın arasında çox yaxşı şərait vardır. Və bu eləyə bilər müstəqim birbaşa bizim iqtisadi əlaqələrin genişlənməsində və böyük rəqəmlərə çatmasında müstəqim təsir qoya bilər. Ona bilər, mən bundan müvafiqəm. İndi bilirsiniz, bir tərəfə dəncərə kəvayı gedə qaydanına məsələn gedir.
Bəli, bəli.
Bəli, əsas bu iki dənə
gediş gəlişin açıq olmalıdır, bəli.
Gediş gəlişin bu zadın rahatlığını təmin etmir. Bir zaman var idi, bilirsiniz, heç bir əsvarın özündən 6000 nəfər gündə keçirdi 6000 nəfər. Bəli, bəli. Bu zərfiyyət var idi. İndi bu şərait birdən bu pandemiya dövründən bir yana ki bağlanıb. Mən eşidən də Azərbaycan dövləti də bu məsələyə razılıq verib və bu işin qalışıra vardılar. Elə bil ki, inşallah bu hikaye, hikaye bu iş həll olan bir məsələdir.
Ağay Düşürlük, bu çünki bilirsiniz Azərbaycan Respublikası dövləti Dağlıq Qarabağda bərpa quruculuq işlərini həyata keçirdir və bu bərpa quruculuq işlərinə Azərbaycan hakimiyyətinin bildirdiyinə görə 80 milyard manat vəsait lazımdır və Azərbaycan xarici dövlətlərdən yardım istəyibdir və görürük ki, quruculuq işlərdə qabağa gedir. Bir neçə aeroport ilə İranla qonşuluqda istifadəyə verilir. İran şirkətlərinin Qarabağın yenidən qurulmasında iştirak etməsinin bu Dağlıq Qarabağda bu bərpa quruculuq işlərinin sürətlənməsində ki təsiri necə dəyərləndirirsiniz?
Azərbaycan dövləti və hakimiyyətinin ən uğurlu siyasət işlərindən biri Qarabağ məsələsinin həll olması idi və nailiyyətlə Azərbaycanın bu məsələni həll etməyə bəhs oldu ki, müsəlman ölkələr arasında, qonşu ölkələr arasında xüsusilə İranda bu sevinclə qarşılandı. Bu 2020-də. İndi ki 5 il bundan qabaq bu məsələ həll olmağı ilə Azərbaycanda böyük bir məntəqədə bilirsiniz Azərbaycanın 20% torpaqları Qarabağın ətrafındakı rayonlarda işğaldaydı. Bu işğaldan azad olmaqla Azərbaycan dövləti oradakı işləri ilə o yol işləməklərlə böyük strukturlara o sərmayə investisiya yatırmaqlarla nişan verdi ki nə qədər önəm verir, nə qədər bu işə əhəmiyyət verir. Onun kənarında işarə elədiyiniz kimi xarici şirkətlərin, xarici investorların orada gəlib fəaliyyət eləməyi Azərbaycan dövlətinin siyasətinin ön planındadır. İran şirkətləri ki, o fənni, elmi, danışı, texnoloji ki, elminə sahibdirlər ki, o zəminədə danış fənni deyərlər. Və ki, bu sərmayə cəhətindən orada böyük təsisatlarda huzur tapmağı ilə və sərmayə üzərləmək ilə İran şirkətləri sizə deyə bilərəm ki, bütün ölkələr ki, oradan gəliblər, fəaliyyət edirlər o Azərbaycanda, onun hamısından həmi iqtisadi cəhətindən Azərbaycana maraqlı ola bilər, həmi buradakı sərmayə aparanlar orada, sərmayə yatırdanlar üçün iki tərəfli mütəqabil nəf ola bilər. Ona binaən qətən burada da İrandan orada huzur tapan şirkətlərinə şərait nə qədər fərahəm olsa, o qədər eləyə biləcəklər, artıq orada fəaliyyət edirlər və iki ölkənin də daha həm əməkdaşlığında, həm iqtisadi əlaqələrinin inkişafında müsbət rolu ola biləcək inşallah.
Aziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, İran İnkişaf Ərəbəsində verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən sizə izləyənə sağollaşıram.
Sabalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsim. Sizle kalan
Radyosu Fazilet Sesi FM 101.3 kHz AM 702 MHz.
Gözəl dostlar, cümə günündə sizinlə itaat ibadət üçün ayrılan gözəl günlərdən biridir. Cümə namazında iştirak etmək bizim ən gözəl borclarımızdan biridir. İnşallah ki, bu gözəl bir gündə Allahın bərəkətli anlarını qazana biləcək. Amma dostlar, cümə günü aid dirəstimizin imamı Hazreti İmam Mehdiyə Cəlallah Taala Fərəcül Şərifə. O Hazretin tezicə zuhuruna dua edərək deyir ki, Allahümmə əccilli vəliyyəkəl fərəc. Amin ya Rabbəl aləmin.
Faragında nürençler yar edir, sığmayın.
Qalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsin. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Açıq söz
Azərbaycan OGP-də, yəni açıq hökumət təşəbbüsündən də kənarda qalıb, oranı da tərk edib. O statüsü orada yenidirilmişdi, yəni Azərbaycana yenə də müəyyən öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün korreksiya hərəkətləri, davranışları göstərmək üçün vaxt verilmişdi, amma onların heç bir baş vermədi. Avropa təşkilatları ilə bağlı, Avropa Şurasındakı davranışlarla bağlı Azərbaycan seçkilərdə əməkdaşlığı dayandırdı. Onu daha çox çalışdı ki, artıq uzun müddətdir Azərbaycanda ofisi bağlanmış ATƏT-i bu işlə yenidən cəlb eləsin və ATƏT-i keçən seçkilərdə son növbədən kənar parlament seçkilərində müşahidə edici qismində dəvət elədi ölkə, amma Avropa Şurası kənarda qoyuldu. CPT ilə dediyim kimi əməkdaşlıqdan imtina edildi. Üzvlüklə bağlı götürülən öhdəliklərə görə Azərbaycanın qanuni öhdəlikləri var. Yəni onun bütün müvafiq qurumları ilə sıx əməkdaşlıq eləməlidir. Yəni məhdudiyyətsiz əməkdaşlıq eləməlidir. Məsələn, İşgəncələr Əleyhinə Komiteyinə əməkdaşlıq eləməlidir. Onların səfərlərinin təşkilinə icazə verməlidir ki, onların Azərbaycanda penitensiar və saxlama müəssisələrinə səfərinin aydın şəkildə, açıq şəkildə baş verməsini tarazlanmalıdır, yəni buna imkan yaratmalıdır.
0098 910 893 87 18
Aram, aram, radio aram.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18
Heydər baba, heydər baba. Heydərim lan, rim lan, dağdan da. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegram'da Hamidə mesaj nimrəsi 0098 910 893 87 18 Aran Radyosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radyosu Telegram kanalı İran Radyosu Saytımızın unvanı Pars Today Aran Radyosu Fəzilət Səsi
Tehran vaxtı ilə saat 9.30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10.00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran İslam Respublikasının prezidenti İran doktrinasında nüvə silahına yer yoxdur. İraqçı, razılaşmaya gedən yol mediadan deyil, danışıqlardan keçir. və Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinin cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. İndi isə daha ətraflı. İran prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan Oman TV-yə verdiyi müsahibəsində İran İslam Respublikasının doktrinasında nüvə silahının heç bir yerə malik olmadığını vurğulayaraq qeyd edib, beynəlxalq hüquqa görə hər bir ölkənin dinc məqsədlərlə uranın zənginləşdirilməsi və nüvə enerjisi ilə bağlı fəaliyyətləri sahəsində elmi və ekspert tədqiqatları aparmaq hüququ var. Əgər Birləşmiş Ştatlar İran İslam Respublikasının nüvə silahı əldə etmək istədiyinə əmin olmaq istəmədiyinə əmin olmaq istəyirsə, bilməlidir ki, bu əminlik bizim inancımızdan irəli gəlir. İran İslam Respublikası öz ali məqamlı rəhbəri Ayətullah Xameneyinin açıq-aşkar fətvasına əsaslanaraq heç vaxt nüvə silahı yaratmağa və əldə etməyə cəhd etməyib və etməyəcək. İran prezidenti həmçinin müsəlmanlar arasında birliyin vacibliyinə toxunaraq qeyd edib ki, biz müsəlmanlar qardaşıq, amma düşmənlərimiz olan müstəmləkəçilər müxtəlif dəlillərlə, müxtəlif dillərlə, müxtəlif hilələrlə mədəni və siyasi parçalamalara bizi bir-birimizə qarşı qoymağa istəyirlər. Məqsədləri bizi regionda bir-birimizdən ayırmaq və region resurslarını və kapitalını talamaq və əvəzində bizə silah, bomba və raket satmaqdır ki, bir-birimizlə vuruşaq, həm sərvətlərimiz alınsın, həm də torpaqlarımız məhv edilsin. Xarici İşlər Naziri X sosial şəbəkəsində yazıb, media hələ də İran və ABŞ arasında gözlənilən razılaşma haqqında fərziyyələr edir. Həqiqətən belə bir məqamda olduğumuzdan əmin deyiləm. İran İslam Respublikasının səmimi olaraq bütün tərəflərin maraqlarını təmin edəcək diplomatik həll yolu axtarır. Amma bunun üçün bütün sanksiyaları ləğv edən və uranın zənginləşdirilməsi də daxil olmaqla İranın nüvə hüquqlarını yerinə yetirən razılaşma lazımdır. Razılaşmaya gedən yol mediadan deyil, danışıqlar masasından keçir. İran-ABŞ diplomatiyasına qarşı son saxta xəbərlərə gəlincə, İranın adından ABŞ da yerli tənqidçilərə hücum etmək üçün alət kimi istifadə etmək hətta İsrail üçün də dəyərsiz bir hərəkətdir. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Moskvada yüksək səviyyəli təhlükəsizlik rəsmilərinin 13-cü beynəlxalq zirvə toplantısı çərçivəsindəki söhbətində vurğulayıb ki, qəsibkar İsrail rejimi bütün region ölkələri, Cənub-Qərbi Asiya və hətta dünya üçün təhlükə və ixtişaş mənbəyidir. Əli Əkbər Əhmədiyan bu sözləri Moskvaya 2 günlük səfərinin sonunda və Russia Today kanalına müsahibəsində deyib. Kanalın müxbiri Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibinə sual verib. Bugün İranın üzləşdiyi əsas təhlükəsizlik problemi nədir və Moskva ilə Tehran arasında iki tərəfli əlaqələrin yüksək səviyyədə olmasını nəzərə alsaq, Rusiya bu məsələdə hansı yardımı göstərə bilər? Əli Əkbər Əhmədiyan cavab verib ki, əslində biz özümüzə böyük təhlükəsizlik problemi görmürük. İranın təhlükəsizliyi yaxşı səviyyədədir və biz öz gücümüzə güvənirik. Biz Allaha güvənirik və heç bir təhlükədən narahat deyilik. Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvi Senator Steve Denis ilə görüş keçiribdir. Bu barədə trendə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Görüşdə Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinin cari vəziyyəti və perspektivləri, qanunvericilik orqanları arasında əlaqələrin əhəmiyyəti, regional təhlükəsizlik məsələləri, habelə postmünaqişə dövründə bölgədə mövcud vəziyyət müzakirə olunub. Xoristdə Fransanın fəxri konsulunun ofisi iyunun 2-sində açılacaq. Verilən məlumata görə fəxri konsulun ofisinin açılışı saat 12:30-da baş tutacaq. Ermənistanın İctimai Radiosunun məlumatına görə Qoristdə Fransanın fəxri konsulu Carmen Aponents olacaq. Daha əvvəl Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baron Qoristdə Fransanın konsulluq ofisinin açılacağı barədə məlumatlar vermişdi. BMT baş katibinin sözçüsü Siyonist rejimi Qəzzada humanitar yardımların bu məntəqəyə gətirilməsinə mane yaratdığını pisləyib. Pars Today-in Mehrxəbər portalına istinadla verdiyi məlumata görə, Stefan Ducarik qeyd edib ki, Kərim Əbu Salim keçidi istiqamətində humanitar yüklərlə dolu 600 tır Qəzzaya daxil olmağa hazırdır. Lakin İsrail son 3 gündə beynəlxalq qurumun bu yardımları qəbul etmək və paylamasına manelər yaradıbdır. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 28, Təbriz 23, Müqəddəs Məşəd 25, Ərdəbil 18, Biləsuvar 25, Astara 26 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 25, Gəncə 24, Lənkəran 23, Naxçıvan 21, Şuşada 14 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2025, mayın 30-u, hicri qəməri ili 1446, zilhəccənin 3-ü, günəş ili 1404, xordadın 9-udur. Günorta azanı 12:38 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:20 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Günün siyasi cümalında xoş gördük sizi. 28 may Azərbaycan Respublikasının Laçın şəhəri Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderlərinin üçtərəfli iclasına ev sahibliyi etdi. Tərəflər Laçın beynəlxalq aeroportunun açılışında iştirak etdilər. Bu, Qarabağda 3-cü beynəlxalq aeroport sayılır. Qarabağın bir çox kəndlərini hələ yol çəkilməmişdir. Ermənilərin məhv elədikləri bu rayonlarda hələ ilkin infrastruktur yaradılmamışdır. Mina təmizləmə işləri sona çatmamışdır. İnsanlar tamamilə o ərazilərə geri dönməyiblər. Belə bir şəraitdə 3 beynəlxalq aeroportun inşa edilməsi və bu işin ön plana keçməsi sual doğurur. Bu aeroportların açılışında xarici ölkə başçılarının, xüsusilə Türkiyə prezidentinin iştirakı da və işletişatı ilə bağlı ona hesabat vermək məsələsi də Azərbaycan cəmiyyətində bir mənalı qarşılanmır. Bax da söhbətimiz olacaqdır, amma Millət Vəkilliyi Azərbaycanda Milli Məclisin üzvü Rizvan Nəbi bu ölkə mediasına açıqlama vermişdir. Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderlərinin Laçında bir araya gəlməsinin önəmi və bu üç ölkəni birləşdirən amillərdən danışır.
Bilirsiniz, hər bir dövlətin, hətta güclü hərbi sənayesi olan, ağır siyasi çəkiyə malik dövlətlərində hansısa həssas nöqtələri var və həmin həssas nöqtələrdə tərəfdaş dövlətlərə, yaxın dövlətlərə onların dəstəyi ehtiyacı var. Bu, həm iki tərəfli çərçivədə, həm də beynəlxalq platformalar çərçivəsində. Kəşmir məsələsində Azərbaycan Respublikasının mövqeyi beynəlxalq hüquqa əsaslanır, Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə əsaslanır və biz Pakistan xalqının yanında olduğumuzu diplomatik kanallarının Xarişlər Nazirliyi səviyyəsində dövlət olaraq bəyan elədik və eyni zamanda bu məsələnin sülh yolundan sabitliyə, xalqların rifahına töhfə vermək yolunun həll olunmasını bəyan elədi və bugün də cənab prezident onu vurguladı. Eyni mövqeni, deməli, həmin o hərbi əməliyyatlar gedişi dövründə Türkiyə Cumhuriyyəti də açılığını ortaya qoydu və deyim ki, biz həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində də, elə ümumiyyətlə, Dünya Birliyi dövlətləri arasında az saylı dövlətlərdən idik ki, birbaşa, yəni beynəlxalq hüquqa əsaslanmaqla, yəni Pakistanın yanında yer alan dövlətlər sırasındaydı. Və burada sizin gətirdiyiniz o sitat vardı, bəxt məsələsi. Biz onu qarşılıqlı olaraq qardaş Pakistana da deyə bilərik. 1993-cü ildə 30 apreldə Kəlbəcərin işğalından sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasının ilk qətnamə qəbul olunanda onda Pakistan Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi kimi həmin iclasa sədri eləyirdi. Bundan sonra 94-cü ilin dekabrında ümumili lider, Azərbaycan Respublikasının o vaxtki prezidenti cənab İlham Əliyev Bənazir Buyutovla, o vaxtki baş nazirlə görüşdü və münaqişə ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi Pakistan tərəfindən həm beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq, həm Azərbaycan dövlətinin maraqlarına uyğun olaraq necə qəbul olunursa, bugünə qədər də onlar Ermənistanla diplomatik münasibətlər yaratmayıblar. Bu Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə, beynəlxalq birliyin aparıcı güclərinin beynəlxalq hüquqa əsaslanmaqla verdikləri cavab idi, Azərbaycanın yanında yer almaqları idi. Yəni, o bəxt gətirmək və eyni zamanda diplomatik, siyasi müstəvidə bunu qarşılıqlı addımlarla bir-birinə münasibəti ortaya qoymaq görürük, bir-birini tamamlayır. Eyni zamanda hərbi sənaye sahəsində olan əməkdaşlıq məsələsi. Pakistanın çox güclü deməli, hərbi sənaye sahəsi var. Cənab prezident də onu vurguladı ki, Bəli. Müdafiə sahəsində biz əməkdaşlıq edirik. Bizim pilotların orada təlim keçməsi məsələsi var və yaxud da ki, Pakistandan təyyarələrin alınması məsələsi var. Eyni məsələ Türkiyə ilə də bağlı bizim hərbi gündəmdə yer alan məsələlərdir. Bilirsiniz, bunun özü hazırki şəraitdə göstərir ki, qüvvələr nisbətində də, elə hərbi məsələlərdə də artıq müasirlik və kəmiyyət çox mühüm faktordur. Hərbi hava qüvvələri sənayesi sayəsində Pakistanın üstünlüyü, xüsusilə sonuncu hadisələrdən sonra bugün bütün dünya mətbuatı bu barədə danışır. Bilirsiniz, həm də bu münasibətlərin əsasında siyasi dialoq liderlərin arasında olur. Açıq siyasi dialoq dayanır ki, biz beynəlxalq məsələləri ayrı-ayrı məsələlərə oxşar və yaxud eyni mövqədən çıxış eləyirik. Həmin mövqəni sərgiləyirik. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı olaraq namizədliklər dəstəklənir. Bunların hər biri o diplomatik müstəvidə bu dövlətlərin bir-birinin əməkdaşlığının tamamlanması və yaxud da ki, bir-birinə o qardaşlıq dəstəyinin ifadəsidir. Çünki bugün yeni dünya düzəni formalaşır və yeni dünya düzəni formalaşan ərəfədə də regionallaşma ön planda dayanır. Yəni dövlətlər malik olduqları dəyərlərdən çıxış edərək öz tərəfdaşlarını müəyyən edirlər. Biz görürük ki, bu dəyərlər və bu siyasi məqamlar üzərində iki tərəfli formatda olan münasibətlər bugün artıq üç tərəfli format çərçivəsində institutlaşmağa doğru gedir və bu bizim artan gücümüzü göstərir. Bu Azərbaycan dövlətinin artan nüfuzunu göstərir. Mən yenə bir beynəlxalq misaldan bir misalı göstərmək istəyirəm. Bilirsiniz, NATO dövlətləri indi öz hərbi gücünü artırmaq üçün bildirirlər ki, bu xərclər 5% artmalıdır. Onun da 1.5% aidiyyəti hərbi infrastrukturun yaradılması olmalıdır. Biz Laçında bugün o mülki infrastrukturu yaratmaqla həm də müdafiə infrastrukturunu yaradırıq. Bugün Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə 23 milyard manat məbləğində vəsait qoyulub. Burada Laçının öz payı var. Həmin nəqliyyat logistika sahəsində, həm də həmin o mülkü hərbi infrastrukturun yaradılması məsələsində. Biz gördük ki, bu şəhər hansı hərbi strateji əhəmiyyətə malikdir.
Və deməli, millət vəkili Rizvan Nəbiyev danışırdı Laçın zirvə toplantısından. Bir məsələyə də toxundu və bu mənim verişin əvvəlində ünvanladığım suala bir növ cavabdır. Laçında yatırılan bu qədər sərmayənin əsas səbəblərindən biri kimi hərbi müdafiə məqsəd daşıdığını söyləyir millət vəkili. Bu özü əsas suallardan biridir, mən verişin əvvəldə də bunu səsləndirdim. Qarabağda 3 beynəlxalq aeroportunun inşa edilməsi nə qədər zərurət daşıyır indiki məqamda? Xüsusilə sərhəd ərazilərdə, yəni Füzuli, Cəbrayıl və Laçında nə qədər insan yaşayır? Rayonlara heç ağıllı başlı yol çəkilməmişdir, kəndlər bərpa edilməmişdir, bina təmizləmə işləri sona çatmamışdır. Bunlar vacibdir, yoxsa beynəlxalq aeroportunun tikilməsi? Bu sualla bağlı aydın bir açıqlama, konkret bir cavab eşitməmişik. İndi dolayısıyla toxunurlar millət vəkilləri, ekspertlər. Laçın görüşü haqqında Azərbaycanda siyasi şərhçi Xəyal Bəşrov da bu ölkə mediasına açıqlama vermişdir. Dinləyirik.
Bütün istiqamətlərdə Azərbaycan bu iki dövləti birləşdirən bir dövlətdir. Rəmzi mənada, eyni zamanda real mənada. Çünki coğrafi baxımdan düşünsək, Cənubi Qafqaz Türkiyə ilə Pakistanı birləşdirir. Cənubi Qafqaz. Cənubi Qafqazın da həm siyasi baxımdan, həm də coğrafi baxımdan əsas dövləti Azərbaycandır. Şimaldan cənubə, şərqdən qərbə uzanan əsas dövlət Azərbaycandır. Bu amil mütləq şəkildə nəzərə alınır bu proseslərdə. Eyni zamanda nəzərə alaq ki, Pakistan öz regionunda, Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda, Türkiyədə yaxın şərq regionunda ən önəmli və kilit ölkələrdir. Bu ölkələrin iştirak etmədiyi hər hansı bir layihəni reallaşdırmaq qeyd olunan regionlarla bağlı mümkünsüzdür. Və qeyd etdiyiniz hərbi məsələlərlə bağlı biz az öncə enerji və iqtisadi digər məsələlərə toxunduq, amma hərbi məsələlərlə bağlı unutmayaq ki, nə qədər biz iqtisadiyyatdan yana olsaq da, nə qədər enerji təhlükəsinin təmin edilməsinə yana olsaq da, bütün bunların təməlində güc amili durur. Mütəssisliyin təmin edilməsi baxımından güc amili hər üç dövlət üçün əsas tərkət mövzulardan biridir. Və çox təəssüflər olsun ki, hər üç dövlət zaman-zaman terrordan əziyyət çəkən dövlətlər olublar. Pakistan bu gün də terrordan əziyyət çəkən və eyni zamanda terror hadisələrinin zaman-zaman hədəfinə gələn dövlətlərdən biridir. Azərbaycan terrorla 30 ilə yaxın bir müddət ərzində mübarizə aparıb və sevindirici haldır ki, 2023-cü ilin sentyabr ayında keçirdiyimiz o qısa müddətli antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan ərazisində terrorçu zonaya son qoyuldu və Azərbaycan terrordan öz ərazilərini təmizlədi. Düzdür, bu o demək deyil ki, Azərbaycan tam bu gün terrordan sığortalanıb gələcəkdə belə hədəflərə yenidən gələ bilərik. Ona görə də biz güclü olmalıyıq və öz müttəfiqlərimizlə gücümüzü inkişaf etdirməliyik. Türkiyə ilə bağlı məsələyə də burada toxunuldu ki, prezidentlər o məsələdə Türkiyəni təbrik etdilər ki, Türkiyə uzun illər ərzində mövcud olan 40 il ərzində, bəli 40 ildən artıq müddət ərzində mövcud olan PKK terror təşkilatının buraxılması ilə bağlı siyasətdə uğur qazandı. Bunun da özü bir dünya üçün bir etalondur. Əslində Azərbaycan bunun nümunəsini qoymuşdu. Azərbaycan da terrorun buraxılması və Azərbaycan çıxıb getməsi üçün o terrorçuları məcburiyyət qarşısında qoymuşdu. Bundan sonra Türkiyənin bu addımı atması və bu məsələdə uğur qazanması sevindirici haldır və biz ümid edirik ki, inanırıq ki, bundan sonra da bizim hər iki dövlətimizin təcrübəsindən yararlanacaq Pakistan da bu məsələdə müttəfiqlərin nümunəsində uğur qazanacaq və terrordan öz ərazilərini təmizləyəcək. Bütün bu məsələlər üçün bəli,